tās prioritātes, kas ir acīm redzamas un nemaināmas un nenoliedzamas, ir saistītas ar aizsardzību un drošību. Un tad nākamā prioritāte, kas arī ir acīm redzama un nenoliedzama, ir mazturīgo iedzīvotāju un iedzīvotāju aizsardzība inflācijas situācijā un situācijā, kad dzīves dārdzība pieaug. Bet ir pilna māra sistabiņa ar prioritātēm, vai ne, sākot no skolotājiem un beidzot ar ugunsdzēsējiem un policistiem. Tā kā tās ir objektīvas prioritātes, bet punktiņus uz i un svītriņus uz t burtiņiem, to liks jau jaunā valdība.